Sinoć je u dvorani parku Herceg Novom održana svečana Svetosavska akademija. Svetosavskoj akademiji u Herceg Novom prisustvovao je visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, gospođa Jovićević, generalni konzul Srbije, gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić, predsjednik Nove Andrija Mandić, hercegnovsko sveštenstvo, mnogi ugledni gosti i građani Herceg Novog. Akademija je održana u organizaciji crkvenih opština u Herceg Novom, Kola srpskih sestara Herceg Novi i Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Herceg Novog. Ovogodišnju svetosavsku besjedu je izgovorio književnik Selimir Radulović.
Braćo i sestre, kao što veličinu vida očnoga i neuklonjive blista je boja, saznajemo kad ih ukrstimo sa svetlošću. I kao što oko spavača revnoga ne zapaža što zapaža oko budno, tako i ja, rođenjem bejak spušten na poprište zemaljskog stranstvovanja, gdje me u tmini kotline cetinske, u osami cetinskoj, kao prah zasuše misli o zemaljskom napretku i prolaznoj osladi. Tad ne znak da vreme ide, da ploda nema, da dara zemaljskog nema. I disah tiho, još tiše i o tome pevahu anđeli nebeski, a duša se hranjaše vazduhom tajanstvenim. I ne znak da je na putu tesnom malo premalo putnika. A kao što lađu bez kormilara, talasi besni ljuljaju tamo amo, tako se i iznanih slabi gubi u nemiru života niži od tvari svake. Jer šta je čovek, ako ne travka ne uzrasla, ne telo, ne duša, nego i telo i duša, umiveni, kad vrhu samome streme, kao i sve sveti u knjizi neprolaznoj, kad se krilima dignu svojim, tamo raspršiv, u nebeskoj stani utvrdi, pa smiren, bez gneva, sve praštajući, iz malog u veliki pređe oblik, i uze što mu srce želi, i ukrasi se zelenog lovora lišćem. Ne znadog da došljak sam i prolaznik, kao i otac moj, i otac njegov, a svi u molbi, i da ni na zemlji, ni na nebesima nema jačeg oružja od imena njegovog. I da u snu malom, u vrhovima drveća, još ima svetlosti koja ne zalazi i reči iza kojih suze ne teku. Sad kažem, zar ne iznedrih ne znajući da sam iznedrio? Zar ne postojah kao nepostojeći? I zar ne ugledah svetla dnevna kao klonuli, i zar ne bejah kao živ, kao već umrli. Sad znam i kad god ljudi zalutali, zagube pute svoje, i kad je tmina najcrnja i krivoputica najstrmija, samo se Hristos vidi. I onaj oradošćeni zrak sunca, što se spušta na sve srpske zemlje i na sav narod srpski kroz vekove, koji danas nejak u svemu osim u gresima svojim, utamničeni raspet, umivajući se njime, briše suze uplakanih, utoljuje bol bolnih, sjedinjuje razjedinjene. I u njemu lik onog što beše brižni otac kitnicama zemaljskim iz plemena njegova, što se valjaku putem širokim prema kraju, prolaznicima, strancima na zemlji što behu na putu obmanjivom i kićaku se praznom slavom. Lik svetoga Save, od Boga poslatog zaštitnika Srba, što svakda sijaše svetim životom kao sunce, koji beše otac i učitelj ocu svome, a ovaj ga blagosiljaše jer ga otože od sveta taštoga i braći svojoj sve mireći ih i ujedinjujući u ljubavi velikoj, jednom darujući krunu, a drugom život i deci i unucima njihovim, pa narod srpski raznosaše slavu njegovu. Ovaj pravi sin otačastva, odan prestolu i pravoslavlju, što anđelski življaše, apostolski propovedaše i mučenički se boraše, i za života beše pred prestolom tvorca najveći molitvenik za srpski narod, pred carem večnim, u skromnosti najvećoj govoraše za sebe, od svih posljednji i grešniji. Stoga i žički bogovesnik slavoslovaše da se srpski narod hranio rečima njegovim kao medom I da ako iko ima pravo da u vreme i nevreme zakuca na sva srpska vrata i od Srba traži žrtvu, onda je to Sveti Sava. Carski sin koji je napustio carski presto i sve zemaljske počasti i slavu da bi svom narodu doneo nebeska besem blaga. Srpska pravoslavna crkva i srpska srednjovekovna država dela su podviga oca i sina, svetog Save i svetog Simeuna, dva sveca naše crkve i dva putokaza naše nacionalne istorije. Zašto ne reći, srpstvo se održalo do dana današnjeg zahvaljujući vekovnom oslanjanju na tradicije najmoćnije države u istoriji Srba, na tradicije srpske srednjovekovne države. U svemu tome, uloga Srpske pravoslavne crkve je nemerljiva. Ona je za ovih 8 vekova bila i ostala stožer srpstva. Sklad duhovnog i svetovnog poretka, gdje je naša crkva bila moralni korektiv vlasti, a vladar bio vladar sa svim hrišćanskim odlikama, deo je naše narodne svetosavske tradicije. S nama se zapravo dogodilo nešto što je u temelju samoga hrišćanstva. Da je crkva postala narod, a narod postao crkva. Crkvi nasušnoj potrebi duše narodne, stoga je narod nazvao srpskom crkvom, pošlo je za rukom da se približi duhu našeg naroda i da ga snagom ličnog primjera uzdigne i povede. Usađujući Hrista u srce i dušu srpskog naroda, potvrđujući apostolsku riječ da je čovječanstvo jedno ogromno i razgranato drvo, čiji je koren Hristos, a da su pojedini narodi samo grane toga drveta, Sveti Sava je, utemeljujući Srpsku pravoslavnu crkvu, svoj narod učinio dostojnim čedom pravoslavne porodice hrišćanstva. Država i crkva su se vremenom za naš narod stopile u jednu celinu kao delo preporađajućeg narodnog duha koji je uspevao da iznađe punu meru saglasija između ovozemaljskih vrednosti i večnih istina koje je propovedala i vazdizala njegova crkva. Zato i otac Justin dužnost svetosavskog sveštenika i prvosveštenika ovako samerava. Kroz vremensko voditi narod besmrtnom i večnom. Hoće reći, narodne ideale i duše primeravati duhu svetosavske večnosti i besmrtnosti. Reči sina čovječeg i sina Božjeg upućene učenicima, da nije došao da mu služe, nego da služi, i da onaj koji hoće da bude veliki među njima treba zapravo da bude sluga. U srpsko pravoslavlje ugradio je Sveti Sava. Vladajte nad srpskim narodom, služeći mu, prinoseći dušu svoju za njega. Narodna misao i narodne svetinje su svakda u obzorju svetosavskog sveštenika i prvosveštenika. Zato i narodni glas, veli otac Justin, iz dubina njegovih najotmenih iznedrio. Sve je sveto i čestito bilo i milome Bogu pristupačno. Kada je srpska država počela da se urušava, a narod i sveštenstvo da se povlače u sebe, kultu svetog Save i svetog Simeuna pridružuje se kult kosovskih junaka i mučenika, kneza Lazara i Miloša Obilića, a vera pravoslavna uliva u veru Obilića. Čak su i svetogorski monasi mimo utvrđenog kanonskog reda Miloša Obilića smatrali svecem, pa se može reći da su u središtu kosovskog mita dva narodna sveca. U to vreme sveštenik i guslar bili su istoj misiji kao stožeri duhovnog života orobljenog srpskog naroda. Borba za krščasni i slobodu zlatnu beše borba za hrišćanski pogled na svet, ali i za duhovni i fizički opstanak. Zato nije bez razloga rečeno da su neuništivi srpstvo i njegova država sve dotle dok postoji Srpska pravoslavna crkva. A u slučaju Kosova i Metohije pokazalo se tačnim da je mit pouzdan pod pretpostavkom da se razume njegov jezik. Srpski narod je pokazao da dobro razume jezik kosovskog mita, iako je u minulom desetljeću sve urađeno da se izbrišu i taj jezik i taj mit. I nije pristao da upotrebim jednu starozavjetnu sliku, da napusti mesto šatora davno, odnosno mesto rođenja svih nas. Jer šta ostaje kad se izađe iz zidina tela iz neprohodnih šuma i dubokih provalija, iz života kratkog zemaljskog, što se u pismu neprolaznom i ne naziva životom, već stranstvovanjem, besputicom kroz zemlju i znanstva našega. I nije li priča o nebeskom besem blagu koja ne mari za uzarje, za vodljive slave zemaljske i udovoljenja neudovoljivim i nenasitim prelestima, u mitu, kosovskom mitu, pronašla idealni kontekst. Zar nam to ne overavaju reči najumnije srpkinje 20. veka, koja veli da srpstvo nije hleb, niti škola, niti država, već Kosovo. A Kosovo je grob, veli Isidora, grob u kojemu je sve zakopano, a Vaskrs ide preko grobova. Vaše visoko preosveštenstvo, časni otci, gospodine gradonačelniče, braći i sestre, kao što je Duh Sveti, preobrazujući apostole, spalio sve slabosti njihove, ugrejao ih i uzdigao ljubavlju Hristovom, prosvetio ih naukom njegovom, tako i najomiljeniji sveta srpski, s izoštenim srcem za sva dela Božja, podigao svetosavsku zastavu na najvišu visinu, ujedinjujući srpska plemena i dajući srpskoj državi višu ideju i smisao. I ne samo to, kroz svetoga Savu srpski narod je noseći kroz vekove krst strašne borbe sa svojim i stuđim, usvojio je evanđeljsku pravdu, srodio se s njom, tako da je ona vremenom postala njegovo svakodnevno evanđelje. Tom znamenju svetosavskom u majci srpske Crne Gore, u katunskoj nakiji, stolujući u mitropoliji crnogorsko-primorskoj, posebnu boju daće dvojica od petorice vladara i svetorodne loze Petrovića, sveti Petar Cetinski i vladika Radi. Prvi još za života svetac, od čije kletve su itekako zazirali Crnogorci, drugi prorok oslobođenja, apostol i pesnik srpskog jedinstva. Kao Hrista od Iroda do Pilata, tako i mene zvijer zvijeri predavala, veli u jednom pismu sveti Petar Cetinski, na trzanje za veću moju uvredu i poruganje. Svakda na pođu svoga naroda srpskoga, skupljajući i prebirajući razbijenu narodnu snagu, neumorno mireći zavađena plemena, moleći ih na krsi evanđelje da oproste krv, da je ne namiruju krvlju nevinih, ovaj je svetomučenik upravljao uz pomoć autoriteta vere i crkve, sa glasjem pastira i stada, izgrađujući duhovno bratstvo svoje vrste. U znanju nije zaostajao za najuglednijim rimskim i protestantskim prelatima Europe, a po hrabrosti bio je ravan najhrabrijim Crnogorcima. Bio je i kod Visočice i kod Ljubotinja, s jataganom u ruci, komandovao na Martinićima i Trusima, u vojničkom modelu, na belom konju, s golim mačem u desnoj, a časnim krstom u levoj ruci. I prvosveštenik i junak. Vladika Rade, žres, voltara se svetija, ne beše samo pesnik srpske misli i viteštva, već i vesnik srpskog jedinstva i srpske sloge. Puška mu bješe prva zabava, gusle prvi učitelj, kako beleži Ljuba Nenadović, srpska slava prva ljubav, a ozvezdano nebo prva zagonetka. A imanje, šta beše imanje njegovo? Posljednja reč umirućeg strica. Moli se Bogu i drži se Rusije. Bio je zatočenik iskre tajanstvene, crkve na svoj način, religioza na svoj način. Pa iako sveti i ravnoapostolni vladika Nikolaj veli da nikad ni jedan sveštenik hrišćanski nije manje rekao Hristu, nego ovaj cetinski prvosveštenik, evo kratkog i neposrednog obraćanja iz Luče. O, preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga? Ili reči iz testamenta gdje vladika Rade blagodari Bogu što ga je duhom i telom ukrasio na zemlji nad milionima? Ja na tvoj poziv smireno idem ili pod tvojim lonom da vječni san boravim ili u horove besmrtne da te vjerno slavim. A u pismu Petru Marinkoviću veli da je dušu čovečju zamišljao kao tajanstveni fokus koja, iako se razvoji od tijela, sine, hitrom zračicom i zapali besmrtni plan našega života i blaženstvo na nebesima. Verovo je za života zaveštajno, imenujući mjesto svoga večnoga počinka, Na vrhu brega svoga mu pogled stiže preko tijesnih granica malog knjažestva, na vrhu vrha, da će duša njegova vrh domovine lebdeti i da će štititi njegov narod. Verovaju ono što smo i mi verovali, da će njegov grob biti simbol njegove pesme i njegove misli i da ćemo, gledajući osunčani vrh Lovćena, pronositi njegove ideje. Njegov grob u crkvi kapeli na vrhu vrha, u susjedstvu oblaka, nadvisio je sve ostale grobove i bio je čuvar nacionalne misli i putokaz našeg ujedinjenja i oslobođenja. Umjesto ispunjenja zaveštajne želje pesnika i gospodara Crne Gore da prah njegov bude smešten u crkvi kapeli svetog Petra Cetinskog, koju je još za života 1845. godine podigao sebi za grob, a Crnoj Gori granični beleg, simbol slobode prema Austrija, koju je 925. kralj Aleksandar obnovio nakon surove vojne hrvatsko-austrijskog zapovjednika Stjepana Sakotića, na vrhu vrha, evo skoro 40 desetljeća, stoluje pagansko-piramidalni samar, čime je Lovćenu oduzet karakter sve srpskog svetilišta. Tako je na najvišoj visini u Crnoj Gori, otkud se vide ponajviše srpske zemlje i Sinje more, potuljeno Lovćensko kandilo, ugašena srpska buktinja, pogažena posljednja želja vladike i gospodara Crne Gore i navučeno prokletstvo, jer je ta velika pesnikova žalost nama na duši. Za turskih vremena naoružali smo se znanjem patnje i crkve i naroda. 50-godišnja škola bezbožništva, kada je duša na pamuk čupana, koja je bila zasnovana na porisanju vere, ali i tradicije, u čim su osnovama koreni srpske pravoslavne pobožnosti, opomenula nas je na vreme ranih hrišćanskih podvižnika i mučenika. Sjetimo se 10 ljutih gonjenja u 3 veka hrišćanstva, od kojih je prvo i posljednje bilo najstravičnije. Zapalimo sveće za one sve podvižnike i mučenike koji su bili izloženi velikoj patnji, svakda se moleći Bogu. I za one koji su ušivani u kože i stavljani pred ladne pse, i za one koji su prelivani vrelom smolom, i za one što ih bacahu u rastopljeno olovo ili ključavo ulje, i za one što su strmoglase vešali i pod lavom palili vatru. I za mnoge druge, i za svetog Ignjatija Bogonosca, i za svetog velikomučenika Georgija, i za svetu Sofiju, i za velikomučenice Katarinu i Varvaru, i za mnoge druge. Svi oni su slava i milost overili vekovečitost reči Sina Čovječeg i Sina Božijeg, da crkvi ni vrata paklena neće odoleti. I danas naša crkva i naš mitropolit, kao jedan od najuglednijih živih pravoslavnih duhovnika, što svetle ne samo svetlošćujima i znanja svoga, nego i svetomučeničkim životom svojim, sagorevaju u borbi za dušu srpskog naroda još uvek neopranog od krvi svoje, uz večni nauk narodne duše i narodne ideale primeravati ne duhu vremena, već duhu svetosavske besmrtnosti i večnosti. Otac Justin bi rekao, u svemu tražiti čoveka, a u čoveku ono što je sveto, besmrtno, večno, duh svetog Save Srpskog, duh svetog Petra Cetinskog, duh svetog Vasilija Ostroškog, duh Obilića i duh Njegoša, to je nedeljivi krajougaoni kamen koji određuje meru svetosti i besmrtnosti i u današnjoj Crnoj Gori. U meri u kojoj su oni živi, živa je i Crna Gora. A pagansko-piramidalni samar na Jezerskom vrhu, koji u suprotnosti s kanonima Srpske pravoslavne crkve i s Njegoševom zaveštajnom željom, tamna je senka na licu savremene Crne Gore. I na samom kraju, iako se pustoš savremenog sveta i savremenog čoveka pokazuje samorazdirućom, i danas je poznanje Boga so koja osoljava svako drugo znanje. Ali nigde, reklo bi se, kao u našoj Crnoj Gori, gorki plodovi škole bezbožništva nisu ostavili toliko bolnih ožiljaka. Ne podsjećam na to, naravno, da bih produbio rane bližnjih, već da bih ih zacelio. Zato si molim da u njih Gospod izlije sveti i prijatni miris smirenja, da stanu u svetlosti evanđeosku, da budu deca evanđeoska i da svi zajedno, prozirući se videće oko globalnih planera koji merkaju uslužne regione, ali i varljivo okonik koji gazuju najmanje gospodnjem u našoj Crnoj Gori, posjetimo da je Bog izvorište vladareve moći, ali samo da bi on štitio svoj narod. I da zajedno sa vama, vaše visoko preosveštenstvo, kao vaša duhovna deca, ovde u Hercegu među gradovima, srcu negdašnjeg vojvodstva Svetoga Save, gdje je njegova i naša Savina, a nedaleko od nje i Miholjska Prevlaka, gdje je najlepše srpsko dete nakon Žiče uspostavio svoju drugu episkopiju, podsjetimo na vekovečitosna vladike Rada. Ja u Pećku patrijaršiju, a pne srpski u Prizren. Hvala.
Na akademiji su također proglašeni najbolji radovi sa literarnog konkursa koji je za učenike osnovnih škola iz Boke Kotorske raspisalo Srpsko prosvetno-kulturno društvo Prosvjeta pod sloganom Na stazama Svetog Save. U konkursu se uključile i neke škole vjeronauke iz Herceg Novog.
Meni dozvolite da vam pročitam najbolju pjesmu. Isidore Nikolić iz Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. Na srpskom dvoru starom rastao je mali princ, Ratko mu je ime bilo, a prezime Nemanjić. No za zlato princ nehaje, ne prezire carske dvore, Boga traži, ne prestaje, upoznavši od zla gore. Sa 17 mladih ljeta princ već vidi sve što treba, na zemlji je sve što cvjeta, ali tuga sve do neba. Ljudsko zlo je preveliko, moliti se valja Bogu, za spas srpstva svekolikog Rastko kaže sebi mogu. Odlazi na Svetu Goru, u manastir Vatoped, na grčkome svetom moru, princ monaški primi red. Rastko sad je Sveti Sava, on obnavlja Hilandar, knjige piše srpska slava za svoj narod, Božiji dar. I dozvolite mi da pred ovako veličanstvenim skupom pomenem imena i prezimena nastavnika koji su pomogli da ovaj konkurs uspješno protekne. Iz Osnovne škole Orijenski bataljon Bijela, Vinka Perišić Šarenac. Iz Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić iz Dobrote, Kotor, profesorica Smilja Sindik. Profesorica Sindik je upravo nastavnik srpskog jezika i književnosti Dejana Kovača, koji je i prošle i ove godine pobjedio na konkursu. Iz Osnovne škole Ilija Kišić, Zelenika, Tamara Komar, kojoj treba da zahvalimo da sve ove godine od početka traje ovaj literarni konkurs. Iz Osnovne škole Nikola Đurković Radanović i Kotor Katarina Stjepović. Iz Osnovne škole Milan Vuković, učiteljica Dušanka Zambelić. Iz Osnovne škole Dašo Pavičić, Zdravka Aćimović. Iz Osnovne škole Mirko Srzentić Petrovac, Mirjana Mihaljević. iz škole vjeronauke pri crkvi Svetog Arhanđela Mihajla Ana Šćepanović i iz škole vjeronauke na Suščepanu Sanja Radović. I imamo još nešto iz prosvete. Prošle godine smo započeli dodjelu nagrada prosvjetnim radnicima za njihovo životno djelo. Biramo one obične, skromne, drage, glasaju učenici. I to su uglavnom oni prosvjetni radnici koji su kao sjenke protekli kroz svoju karijeru prosvjetnog radnika, ali ih učenici pamte. I naročito oni učenici koji su kasnije imali snažan put kroz svoju karijeru i kroz čitav život. Ja molim sada Aleksandru Sindrik da mi se pridruži. Vjerovatno ste svi ovdje koji ste u sali čuli za Andriju Prlainovića. Uz Andriju Prlainovića još jedan sjajan učenik iz istog razreda, Vuk Čvoro, arhitekta koji je već i dobio jednu nagradu iz struke. I još jedna sjajna učenica od mnogih, Iva Šabović, koja je završila prirodne nauke u Milanu. Svo troje tih divnih mladih ljudi pripadaju jednom također divnom učitelju koji se zove Ljubomir Vuković. Ja molim gospodina Vukovića da dođe na scenu. Gospodin Ljubomir Vuković rođen je 47. na Ublima, opština Herceg-Novi. Nakon osnovne škole u svom rodnom selu upisuje učiteljsku školu u Mostaru i završava 67. godine. Odmah po završetku učiteljske škole dobija posao u osnovnoj školi Milan Vuković gdje ostaje nepunu godinu dana, a potom nastavlja svoj učiteljski posao u osnovnoj školi Branko Brinić u Radovićima, Krtoli. I tu provodi 10 godina. U međuvremenu završava Pedagošku akademiju Titovom Užicu i stiče zvanje nastavnika razredne nastave. Nakon 10-godišnjeg staža u Radovićima, skoro jednu godinu, nastavlja rad u osnovnoj školi Milan Vuković u područnom odjeljenju na Mokrinama. U osnovnoj školi Dašo Pavičić dobija stalno zaposlenje 1. septembra 1980. godine i tu ostaje sve do 2002. godine kada odlazi u invalidsku penziju. Ljubo Vuković, osim što je bio primjeran učitelj, bio je vrijedan u svojoj društvenoj zajednici. Za aktivnosti nakon zemljotresa 1979. godine odlikovan je ukazom predsjednika Republike medaljom za hrabrost. A kakav je Ljubo bio učitelj, može se najbolje vidjeti iz pisma kojim su mu uputili njegovi bivši učenici, tada učenici 8. B razreda. Pismo i pjesme koje su mu posvetili objavljeni su u školskom listu Svitanja osnovne škole Dašo Pavičić. I sada vrijeme za nagradu. A nagrada se sastoji koliko je skromno naše društvo, mogućnosti nisu veće, ali nadam se da će biti i nekih boljih prilika. Nagrada se sastoji od povelje prosvete i umjetničke slike našeg slikara Nikole Kosića.
Posebno mi je drago što na današnji dan dobijam ovo drago priznanje. I zahvaljujem kulturno društvo prosvjeta koje se sjetilo da mi dodijeli ovako veliko priznanje.
Nemojte nam zamjeriti ako smo malo odužili, ali mislim da su ovi ljudi zaslužili vašu pažnju. Ove godine utihnulo je zvono u jednoj školi, u školi na Luštici, poslije mnogo, mnogo godina. Mnogo generacija učenika je tamo se školovalo prve 4 godine. Njihov posljednji učitelj je sada na birou rada. Ostalo mu je još samo godina dana do penzije. Njegovo ime je Vlado Setenčić. Gospodine Vlado, ja bih volila da nam se pridružite. Gospodin Setenčić rođen je avgusta 48. godine u Herceg-Novom od oca Joka i majke Mare Stojković, oba dvoje sa Luštice. Vlado Setenčić završio je u Nikšiću za nastavnika razredne nastave, a septembra 74. godine zasnovao stalni radni odnos kao nastavnik razredne nastave na Luštici u područnom odjeljenju u Radanovićima. Posle dvije godine odjeljenje se zatvara. Ipak 24. februara 76. nastavlja da radi na Luštici i to u kombinovanim odjeljenjima, to jest odjeljenjima gdje su zastupljeni svi razredi u jednoj učionici u isto vrijeme. Za vrijeme svog dugog radnog vijeka važio je za nastavnika koji vodi računa o svakom aspektu učeničke ličnosti. Djecu je povremeno dovodio u matičnu školu u Zelenici da bi znali gdje definitivno pripadaju, a i da bi pohađali časove engleskog jezika. 1. septembra 2011. godine škola na Luštici je zatvorena i Vlado Srcečić je pošao na biro rad. Nastavnik Milan Hadžeristić sada je u penziji. Radio je u školi Orijenski bataljon kao nastavnik matematike, fizike i opštetehničkog obrazovanja. Milan Hadžeristić rođen je avgusta 37. u Brčkom, završio učiteljsku školu u Travniku i višu školu za nastavnika matematike, fizike i opštetehničkog. Dugo je bio nastavnik u školi u Bijelom i predavao ova tri predmeta. Omiljen je među đacima i dalje pomaže i školi i svojim učenicima. Ako je neko tu od porodice, ja molim da nam se pridruži. Ova skromna nagrada bit će naknadno uručena. Hvala vam svima na pažnji.
A nikada, samo daleko, nego tu, u srcu, u Srbiji. Nemanja i njegova supruga Ana imali su dva sina i nekoliko kćeri. Onda su prestali da dobijaju djecu dugo vremena, iako su željeli da ih imaju još. Počeli su da se usrdno mole Bogu da ih obraduje i trećim sinom. I Gospod Bog, po veličini svoje dobrote, podari im muško čedo. Ono je zaista bilo čudo od djeteta, lijepo i bistro. Na krštenju mu dadoše ime Rastislav, skraćeno Rastko. Posjetioci i mnogi drugi govorili su o njemu, ovo će dijete biti novi znak svijeta.
Srbi su tada djecu smatrali najvećim Božijim darom i blagoslovom. U prošlom vremenu snažna vjera u Boga i djeca, potomci, davali su očevima i majkama i u najsiromašnijim srpskim porodicama i nadu, i radost, i snagu. Takav odnos roditelja prema porodu bio je uobičajen u srpskim porodicama. U to vrijeme za svaku srpsku porodicu bila je sreća da ima što više djece.
Kada je veliki župan Stefan Nemanja čuo da mu se rodio najmlađi sin Rastko, on je naredio da sva zvona crkvena objave ovu Božiju milost. Iako su kneginja Ana i on imali sinove Vukana i Stefana i nekoliko kćeri, to čedo je naraslo i izraslo i Božije dijete postalo monah na Svetoj gori u svom Vatopedu i Hilandaru.
Vratio se svojoj Srbiji i svom narodu da im podari sebe i svoje božansko biće u sebi.
Postao je poglavar Srpske crkve, slavljen i poštovan od svoga roda. Postao je Sveti Sava.
I poslije spaljivanja moštiju, Sveti Sava ostao je duhovni vođa srpskog naroda.
Srpske škole prihvatile su Svetog Savu kao svog zaštitnika i slave ga ne samo u otačestvu, nego i u cijelom rasejanju.
Kult Svetog Save prešao je sve političke i crkvene granice i dospio u sve krajeve svijeta gdje Srbi žive i još mu podižu nove hramove.
Zahvaljujući kultu Svetog Save, srpski narod pružao je žilav otpor da bi očuvao pravoslavnu vjeru, nacionalnu svijest i uspomenu na svoju mukotrpnu, ali sjajnu prošlost.
U tome mu je pomogao Sveti Sava, koji je bio i ostao vođa puta koju u život vodi.
Sveti Sava porodicu postavlja na pijedestal časti i moralne i duhovne obaveze. Govorio je:
bez svete porodice nema napretka ni u jednoj zemlji.
Sveti Sava želi da posveti porodicu, da odnos u porodici između roditelja i djece i svih u kući bude sveti odnos.
Da služe jedan drugome kao sveta braća, svete sestre.
Da služe Hristu, služeći jedan drugome.
Da sve izbija u slavu Božiju.
Sveta porodica je to kada sve biva u slavu Božiju.
Kada sve umire i živi radi Hristove pravde, radi Hristove istine, radi Hristove ljubavi, kada se živi sa Hristovom vjerom, kada se u porodici služi Gospodu.
Jer služeći Gospodu, u stvari mi služimo sebi. Služimo svojoj vječnosti, služimo svom carstvu nebeskom, jer služimo spasenju svoje duše.
A spasenja nema mimo Gospoda Hrista i nigdje mimo njegove svete crkve.
Sve je tako i bilo do ne tako davne prošlosti. Danas je jedna od najvećih iskušenja srpskog naroda duboka kriza porodičnog života. Ona je prouzrokovana oslabljenom vjerom u pomoć i milost Božiju, uz istovremeno pogubno idolopokloničko vezivanje roditelja, a potom i njihove djece, za materijalno blagostanje. Rezultat je poznat, bijela kuga, tužni i prijeteći biljeg srpskog naroda danas. Bijela kuga je pritajena, a ipak savršeno jasna prijetnja opstanku srpskog naroda, koje u skoroj budućnosti može da mu zada najstrašniji udarac i poraz.
Odustajući od vjere u Gospoda Isusa Hrista i odstupajući od njegove crkve, utapajući se u brojne ideološke podjele, udaljujući se od zemlje i vezujući svoju egzistenciju za čud manipulacije tržišta pri industrijskoj proizvodnji i nekontrolisanom tehnološkom razvoju, mnoge srpske porodice su izgubile zdravu, pravoslavnu misao o cilju i smislu života, o smislu svog postojanja.
Mnoge porodice su izgubile trezveno rasuđivanje o smislu života, izgubile su spasonosnu misao o neprekidnom Hristovom prisustvu u svakodnevnim porodičnim i društvenim događanjima. Izgubile su smisao predvodnicu, osoljenu hrišćanskom smirenom mudrošću koja im je u prošlosti davala žilavost i duhovnu bodrost.
O smireno mudrom poimanju života, koje je spasonosno za svakog čovjeka i onoga koji živi unutar porodice ili van nje, govorio je naš patrijarh Pavle. Nemojmo onako kako ne možemo, nego kako možemo. Sve što činimo neka je na stvarnu potrebu. Skloni smo krajnostima. Ako se molimo, onda bi samo molitvu. Ili ako radimo, zanemarujemo molitvu. Međutim, tek sa dovođenjem obeju krajnosti u sklad, našim silama bit će omogućen normalan razvoj.
U porodici koja usklađuje molitveni trud i pošten rad, Bog pomaže da se usklade i odnosi između roditelja i djece. Roditelji svoju djecu vaspitaju u atmosferi međusobne ljubavi i razumijevanja.
Porodica je ljubav, porodica je sklad, porodica je praštanje.
Jedno od mjesta u Evanđelju kome se često ne poklanja dovoljno pažnje je čudo u Kani Galilejskoj. Prvo u nizu čudesa koje je Hristos činio kada je počeo svoju spasiteljsku misiju na zemlji. Nije slučajno što je spasitelj za svoje prvo javno djelo izabrao baš ovaj skromni galilejski dom u kome je dvoje mladih ljudi sklopilo brak i zasnovalo porodicu. Svojim prisustvom i prvim čudom koje je među ljudima stvorio, Gospod nam ukazuje na porodicu kao prvi stepenik u širenju evanđeljske riječi i na hrišćanski dom kao mjesto odakle počinje put bogopoznanja, put našeg oboženja i spasenja. Zaista, domovi u koje su spasitelj i njegovi apostoli ulazili i svojim prisustvom osvećivali i blagosiljali, postajali su prava mala žarišta odakle se evanđeljski duh postepeno, ali nezadrživo širio po svijetu.
Samim svojim prisustvom na svadbi, Hristos blagosilja i osvećuje brak i porodični život. A pretvaranjem vode u peharniku, u najbolje vino za goste, uči nas da je put bračnog života zapravo put preobraženja, života pojedinca koji su u brak stupili. Čovjek i žena su u hrišćanskom braku pozvani da po slobodnoj volji, ljubavi i žrtvi, u zajedničkom životu preobraze svoj biološki i prirodni, individualni način postojanja u bračni, odnosno crkveni način postojanja. A to je zajednica po obrascu života Svete Trojice. Brak je dakle Bogom ustanovljena Sveta Trojica.
Nažalost, U današnje vrijeme se brak pod utjecajem svetovne i bezbožne klime naše epohe shvata kao prirodna, biološka ili društveno-ekonomska činjenica. Ogroman broj razvoda svjedoči da je brak, a samim tim i porodica, danas u dubokoj krizi. Važan uzrok ove krize je što hrišćani koji stupaju u bračnu zajednicu ne doživljavaju i ne žive brak kao svetu tajnu, već kao društveno-pravnu instituciju u kojoj svaki supružnik ima prije svega svoja prava. Tako posmatran brak stoji na vrlo klimavim nogama i sasvim je razumljivo što se mnogi brakovi raspadaju ili nastavljaju da životare po dogovoru, ne nalazeći nikakvu radost niti punoću življenja. A hrišćanski brak, odnosno porodica, je nešto mnogo više i uzvišenije od pukog zajedničkog života.
Zaista, porodica jeste domaća crkva u malom. Ova misao se manifestuje vidljivo kroz zajedničke molitve članova porodice prije jela i spavanja, prije polaska u školu ili na posao, ili kada srpska pravoslavna porodica slavi svoju krsnu slavu. Tu, uz ikonu svetitelja čiji spomen slavi, uz upaljenu svijeću i kandilo, uz žito i kolač, uz zajedničku molitvu, porodica na vidljiv način oslikava zajednicu u Hristu, Božju crkvu. Međutim, ta slika crkve u porodici pojavljuje se i nevidljivo kroz svakodnevni podvig bračnog života, kroz međusobno razumijevanje, trpljenje i zajedničko uzrastanje u vjeri, kroz sveštenu dužnost podizanja djece. Ljubav između supružnika ne svodi se samo na međusobno davanje i tjelesni odnos, već na njihovo zajedničko uzrastanje, u mjeru rasta punoće Hristove. Ljubav roditelja prema djeci nije samo briga za njihovo materijalno blagostanje, tjelesni odgoj i školovanje. Roditeljska ljubav dostiže svoj vrhunac kada se majka i otac trude da svoju djecu prosvjetle svjetlošću Hristovom, saglasno talentu koji im je od Boga dat, strpljivo i nenasilno.
Cilj braka svakako nije samo rađanje djece, ali rađanjem djece on dobija punoću. Rađanjem djece bračna veza, mala crkva, poprima skoro božanstven lik, jer postaje jedinstvo troje ili više ljudskih bića. Pojavljuje se novi stepen savlađivanja egoizma. Zadobija se mogućnost da dvoje zajednički prinose žrtvu za trećega i ta zajednička žrtva roditelja daje novu snagu njihovoj ljubavi. Zadatak i posao roditelja je zaista jedan vid ličnog sveštenstva. Kao što je u okviru crkve duhovno rađanje plod pastirske ljubavi, tako se u granicama pravoslavne porodice te male Hristove crkve roditelji, zajedno sa kumovima i pastirima, prizvani da rađaju svoju djecu ne samo tjelesno, već i duhovno, da ih usmjeravaju i uče vjeri, molitvama, hrišćanskim vrlinama i ljubavi prema Bogu i bližnjem. Sve to usred mnogih i teških iskušenja kojima obiluje svako vrijeme, a posebno naše. Škola, posao, materijalna kultura i niz drugih okolnosti današnjice u kojima smo primorani da živimo.
Kao Bogom ustanovljena ćelija hrišćanskog života, pojedinačna hrišćanska porodica je neodvojiva do jedne šire zajednice, od crkve i od parohije, od svetih tajni koje se u njoj prisutne. Porodica je organski dio crkve i bez nje i crkvenog života hrišćanska porodica ne može da postoji. Zato je neophodno, osim okupljanja na domaćoj molitvi, da se porodica okuplja i u hramu i oko njega, zajedno sa drugim hrišćanskim porodicama ili pojedincima, da bi kroz sve te tajne, a naročito kroz pričešće tijelom i krvlju Hristovom, dostigli istinsko zajedništvo, zajedništvo u Hristu.
Naravno, nije lako, pogotovo danas, stvarati i njegovati porodične odnose tako da oni oslikavaju Hristovu crkvu. Iskušenja su ogromna, stranputice mnogobrojne, a svijet surov u svojim zahtjevima. Živjeti hrišćanski je svojevrstan podvig za sve članove porodice, ali nagrade su mnoge i velike, još u ovom životu. Ko nije osjetio tihu radost i blaženo olakšanje kada je nakon teškog i zamornog dana na poslu, posle jurnjave po autoputevima i bavljenja ovo svjetskim stvarima, posle stresova i besmislenih razgovora usred zaglušujuće buke i vreve grada, kročivši u svoj dom, ugledao draga lica svojih ukućana, a u uglu sobe tihu svjetlost kandila i lik svetitelja sa ikone. Ko nije osjetio blagodat kada je posle dugog putovanja stigao kući, dočekan sa radošću od djece i svog bračnog druga, u trpezu osvećenu molitvom? Kome srce nije zaigralo od radosti kada mu se dijete krstilo, prvi put pričestilo, prvi put se nespretno osjenilo znakom krsta, prvi put samo izgovorilo molitvu Oče naš? Koji roditelj nije uznosio hvalu Bogu kada mu je dijete svjesno izabralo vrlinu umjesto poroka, kada je izabralo uzani put umjesto širokog, kada je stupilo u brak i samo zasnovalo porodicu? Osjetio se svako Bogom nadahnut, a obezbožen nikada.
Gospode Isuse Hriste, koji si na svadbi u Kani Galilejskoj preobrazio vodu u vino i svojim prisustvom blagoslovio brak, blagoslovi i naše porodice, osvijetli naše domove i prosvijetli i preobrazi nas same. Daruj nam djece u porodicama mnogo više nego što sada porodice imaju, da bismo zajedno kroz tebe našli put u život vječni. Amin.
Sveti Sava je prenosio riječi Božije, riječi Evanđelja Gospodnjeg. Svoj brat je u Hristu Bogu i na svim prostorima njegova riječ i njegovo djelo ostavili su traga u svakom čovjeku i u svakoj stopi zemlje po kojoj hodimo, tako i na prostorima današnjeg Herceg Novog i Boke.
Prvi i jedini, Vaseljena zna, mali princ, vladarski sin snuje i ostvaruje. Ne treba mu ovo zemaljsko carstvo, ma koliko zahum je bilo lijepo, a vlast moćna. Široki i daleki put je pred najmlađim sinom Nemanjinim. Iz Rasa ide u Kareju, Batoped, Svetu Goru, Sveto Kijevo, Trnovo, Mileševu, na Vračar. Misle da je Vračar kraj njegovog puta, a on nije zaobišao ni Mohiljsku prevlaku. Tu gdje je prvi put prepisana Ilovačka krmčija, crkveni kanon čiji je tvorac on, Sveti Sava. Prvi tvorac prvog našeg crkvenog zakona, prvi srpski diplomata, Sveti Sava ostvaruje samostalnost Srpske pravoslavne crkve. Centar pravoslavlja je Pećka patrijaršija. Sveti Sava miri, ne zavađa narode, miri i svoju braću Stefana i Vukana. Kruniše brata Stefana za prvog srpskog kralja u manastiru Žiča 1212. godine. Srbija je prvi put kraljevina. Prvi srpski pisac, prvi prosvjetitelj, piše biografiju svog oca Stefana Nemanje u monaštvu zvanog Sveti Simeon. Prvi i jedini, Vaseljena zna. I svuda gdje je srpska duša koja, tu je bio i bit će sin Nemanjine, Sveti Sava.
Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije danas će prisustvovati svetosavskim akademijama u Ulcinju i Baru.